Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Yan, so magandang tanghalian po muli at narito naman po ang programa ng ating Union. Ang programang Union, ito po muli si Ka Felix ng All UP Workers Union. At siyempre, kasama pa rin naman natin
kasama niyo po ulit ako,
si Binibining,
si Steph Andaya ng Alliance of Contractual Employees in UP Diliman.
O yan, so magandang tanghalian po sa inyong lahat.
Magandang tanghali.
Ako, talagang hindi matapos-tapos ang issue nating mga kawani. Dito na sa loob ng UP, tila ba sandamakmak na ang dapat nating kaharapin? Oh. Ano?
Oh, Kuya Ayan. Felix, ngayong buwan ng December ay buwan ng endo ulit sa mga contractual na katulad namin. Ayun. Pero ano, bago siguro...
Ano, dahil meron tayong naririnig na ang interpretasyon daw na para walang endo ay hindi na raw i-renew ang mga non-UP contractual. Nako, hinahamon namin siguro kayo. Mm-hmm. Paano aandar ang inyong mga trabaho, mga kapatid? At huwag niyo sabihin na ipapasa na naman niyo yan sa mga regular na empleyado at gagawin niyo multitasking. Aba, ang isang ganyang, ano, head ba ito ng isang HRDD sa ibang opisina?
Mamaya malalaman
Ayan,
natin.
Sige, malalaman natin yan. Ayan.
Pero siguro, Kuya Felix, bago tayo mag-proceed sa mismong mga topic natin ngayong araw, balikan natin yung mga pinag-usapan natin nung nakaraang linggo.
Mm-hmm. Ano nga ba yung mga yun? Dami kasi, nalimutan ko na yata.
Marami talaga. Pali apat. No?
Ay, oh.
Una, in-update natin yung mga tao tungkol dun sa Black Friday campaign. Mm-hmm. Laban pa rin doon sa pagpapalibing kay Marcos. Mm-hmm. Hanggang ngayon, meron pa rin mga pagkilo sa mga tao, no? Pag-expose, pagsulat ng mga artikulo, etc. Tapos syempre, pinagdiwang din yung Bonifacio Day noong November 30 yan.
November 30.
Tapos dahil nga namatay ang isang komandante na mapagkalinga, mapagkalinga sa mamamayan ng Cubano. Binigyan ng pagpupugay ng sektor sa edukasyon. Edukasyon, sino pa bang mga nandun?
Well, nandun lahat actually, ang education, ang KMU, mga manggagawang sektor, ang content, ando doon. Sayang nga lang, gusto ko sana magsalita, meron mukha wala ako sa program eh.
Ano bang gusto mong ano, Kuya Felix?
Well, gusto ko sana saluduhan ang paano, ang namayapang Fidel Castro, no? Dahil idol na idol ko ito, ma'am, no? Dahil ito yung mababasa ko yung mga kasaysayan ng mga taga-Cuba, mga Cubano, ay nakakabighani at nakaka-inspire.
Pinanood ko nga yung ano eh, yung Che. Na movie. Kuya, siguro panoorin mo din yun. Pero ano, katulad ng sinalaysay ni Prof. Sara Raimundo, doon sa pelikulang yun, pinakita yung ano, resistance ng mga tao doon nga sa kay Batista, yung diktador nila.
Pinatalsik na Batista.
Pinatalsik, oo.
Dahil overthrow siya ng revolusyonaryong Cubano, no?
Tapos ano, may isang ano, paalala din si Prof. Sara kasi nga doon sa panahon na yun nga, news ay si Fidel Castro na mata, ilan sa mga tao daw na yung mga napaalis no sa pagtagumpay ng Revolusyonaryong Cubano ay ano, sinasabi nilang si Fidel Castro ay malupit no, hindi makatarungan, pero sabi nga ni Prof. Sara, sila yung mga taong mga elite no doon sa panahon ni Batista,
mga nag-self-exile ng mamamayang Cubano na ayaw i-share yung kanilang sobra-sobrang yaman sa mga maliliit at mga mahihirap na mamamayang Cubano.
Yun. Kaya ayaw nila kay Fidel Castro.
Ayan. At saka siyempre, ganito rin niya sinasalarawan ng imperialistang bansa. Ang anumang bansa o leader ng bansa na tumututol at tumutulik sa pulisiya ng kanila ng bansa o nakikialam, dine-demonize nila, no? Hindi naman bago sa atin lahat yan.
Mga kumbaga black propaganda.
Black propaganda, no? At karamihan ay kanilang tawag nito yung nakialam sila directly, ano? Sa pagpapatalsik ng mga ano, at hindi ilang mga tawag nito, yung mga pangyayari, nagawa-gawang pangyayari ng rebellion, mga uprising, o mga tinatawag na lilikha ng mga crisis, mga food crisis, para lamang guluhin yung bansa na gusto lamang magsarili.
At maganda yun.
Katulad ng ginawa sa nakaraan sa bansang Venezuela.
Oo, Venezuela.
Nagkaroon di umano ng food shortage.
Pero may ilang mga nabasa din tayo na news na hindi naman totoo yun.
Tama, eh, hindi naman talaga totoo yun. Paano magkakaroon ng food shortage samantalang bagamat may pag-amin sa kanila dahil natuon ang kanilang pansin doon mismo sa produce, pag-produce ng oil.
Mm-hmm.
At medyo nawag rin sa kanila na dapat mag-produce din sila ng good.
Mm-hmm.
Ng agriculture, ng good na gano'n na.
Pero
amin naman nila yung kanilang pagkakamali. At panagay ko naman, mula sa pagkakamali ay basta tandang magwasto, ay tiyak naman ang magtatagumpay sa tandang huli.
Yan ang ano, no, ilan sa mga karanasan ng mga Latin American countries na katulad din natin dito sa Pilipinas ay ano, no, kumbaga
magsirelay independent foreign policy
at ina-exploit ng mas malalaking bansa katulad ng US etc.
No,
ayan yung last natin, kuya. Kuya, ano ba yung ano ba yung salidumay?
Uy, teka, na-miss ko itong saludumay. Ako din. Noong Sabado itong ginawa eh. Naku, sabi kong ganun nung makagkaroon ako ng oras para magagilap ng Facebook mula sa iPad ni Ate Baby.
Ayan.
Meron ko na. Eh, nag-ayos kasi ako ng aking mga bubong.
Okay. Kaya hindi tayo nakapanood ng concert ng ano, no, ng salidumay na tinatampok.
Ano mo talaga nakakanis ito una?
Oo.
Hindi ito yung ordinaryo mga panuorin, ano?
Mm-hmm.
Dahil ito yung muling manunumbalik ang iyong ulirat sa yung pinagmulang kultura, no?
Mm-mm, tama. Pati ano, no, kasi doon sa kanilang mga kanta at kultural na pagtatanghal, nilalahad yung karanasan ng mga tao sa norte, yung mga cordilleras, mga IPs at mga taga-cordillera nga. Ayun, tapos bumabalik din yung ano, eh, no, yung doon sa pakikipag-usap natin kay Asia o kay Jelay ba yun? O Jela? Basta ayun, sa pakikipag-usap na Jelay. Sa pakikipag-usap natin sa kanya, pinaalala niya na kaugnay pa rin nung Marcos na yung pagpapagawa ng mga dam, 'di ba? Ano, malaki yung kumbaga resistance ng mga tao diyan at yung mga bayani katulad ni Makling Dulag ang mga tunay na bayani at hindi dapat si Marcos.
Ayan, siyempre.
Okay.
Siya naman tunay. Parehas ng mga Ilocano yung mga ito. Ano?
Oo nga. Si Apo Marcos na alam naman nating mamamatay tao. Okay. Ano bang ano? Sige, kuya. Siguro bago mag-break, ano bang pwede nating...
Well, hindi pa tayo pwede mag-break. Una.
Oo.
Ayan, di siyempre, tama yung binanggit mo. Yung salidumay, na-miss natin yan.
Mm-mm.
Tapos, teka. Okay, gusto ko naman siyempre i-share sa inyo. Noong nakaraang, kailan pa yung ano, solidarity fasting, araw ng Martes.
Tuesday.
Martes.
Sa Menjola
tama,
to,
Menjola,
ano?
Menjola. Kahapon, Miyerkules, Huwebes ngayon, tama. No? Ay, nagkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ang All UP Workers Union, ang Academic Employees Union with content, no? Nagsalita pa nga, Sir Bomeng, siyempre, pati ang All UP Workers Union, ando sa Facebook.
Okay. Ano ba, ba't ba may mga fasting, kuya?
Oo,
ano
nakakalungkot dahil batay sa tala, ay mayroong mahigit pang 400 political prisoner, no?
Mm-hmm.
Na dapat ay palayain na ito bilang confidence building ng Duterte administration sa kanyang sinseridad na bigyan ng magkaroon ng isang pangmatagalang tigil putukan, no? Na sana maayos ito sa ano. Subalit, mukhang hindi pa yata ito na uumpisahan.
Mm-hmm.
At siyempre, hindi natin alam yung update dahil matapos ang solidarity fasting, mukhang mas mataas na antas na ito at magsasagawa sila ng isang hunger strike.
Mm-hmm.
Oy, by the way, ha, hindi lamang nakipag-solidarity fasting sa loob ng bilangguan na hindi lamang mga political detainees talaga o yung mga natagoriang aktivista. Maging yung mga ordinaryo mga inmate doon. Matapos siguro maunawaan nila kung ang pinaglalaban ng mga aktivista.
Mm-mm.
Na yung pala ay laban din pala nila. Ay siyempre nakidalamhati rin sila unik-isa.
Tama.
Sa ipinaglalaban ng ating mga political detainee. Ayan. Mm-hmm. Oo, mga ating mga kasamahang political detainee, bay, kahit na sa loob ay walang tigil sa pag-organisa.
Tama.
Pagmumulat mm-hmm. ng mga mamayang Pilipino.
At yung ano nga, isa sa mga malinaw na mensahe doon sa fasting. Ayun nga, pagpapalaya sa mga political prisoners dahil ano eh, pinangako naman talaga ni Pangulong Duterte yan, di ba? Mm-hmm. Bago matapos ang Nobyembre, ay i-release na nga lahat. Sa bilang pagsang-ayon din sa peace talks. Pero yun nga, hindi natuloy. Tapos dagdag pa doon ang mga krimen na kumbaga nakasampa doon sa mga political prisoners ay mga gawa-gawa lang,
mm-hmm. no? Minsan mga favorite nila ano, generic,
mm-mm.
illegal possession of explosive kasi yun non-bailable eh, yung illegal possession of firearms. Meron na siyang ano eh, pwede nang i-bail eh. Kaya yun ang pinaka-generic nilang favorite na isampa. Okay. Arson, common murder, et cetera, blah blah. Ano. Kung ano-ano nga lang na. Ito yung mga inabot na nga ng natulog yung kanilang mga kaso, hindi na nadidinig sa ano sa korte.
Oo.
At lumilipas ang panahon, siyempre walang hindi may ipakita ng depensa. Para mapatunayan yung integridad ng akusasyon sa kanila.
Mm-mm. Dagdag dito Kuya Felix, 'di ba? Yun nga nito lang nakaraan, may 66 anyos na political prisoner na namatay dahil sa cardiac arrest.
Sa
Tapos dagdag dito, sabi sa isang ulat, may nasa 100 plus na mga political prisoners ang nangangailangan ng kaagap, maagap na tulong medikal. Oo, at
totoo yan. At
ayaw nating mangyari ulit yun na may mamamatay na naman.
At saka napakahirap pala para ikaw ay matignan ng talagang dalubhasang doktor.
Mm-mm. Habang nasa loob ng kulungan.
Habang nasa loob ka, dadaan pa sa mga tao niya na ano, mga et cetera. At maproseso raw kung iba ipapayagan ba, gano'n, etc. Eh iba nga, bago nga mapayagan, eh, kung di mamatay-matay, patay na nga, bago makalabas. Di mga gano'n.
O, kaya so, kaagad, no? Kaagad na sinisigaw natin, na siyempre, ilabas nyo na.
Siyempre, no?
Ilabas nyo na.
Uy, napag-usapan natin ang hustisya.
Ngayon, sa Kuya Felix,
meron tayong, ano
ang... Sa December 10 ay magkakaroon ng International Human Rights Day. At ilan sa mga mamaya imbitahan natin sila sa mga programs ng Union.
Oo, oh, ayan, ayan.
Pero sa dulo na ng ating ano programa.
Of course. Okay. Ayan. Ano pa ba yung ating ano bukod doon? Oy. Ang alam mo ba yung ating mga unionista, sila Joel, sila Alfred. Nako, maigi na lang at napaka-versatile talaga nila, flexible. Matapos ang aming solidarity fasting sa Mindola, walang kabot-abot, nagpa-SOS ang PUP para magbigay ng isang lecture sa forum o talakayan.
Tungkol sa?
Tungkol naman sa samut-saring issue. Ng ating mga kawanin na nakaugnay din naman sa ating mga issue.
Okay.
Nagagaling ang ating mga unionista. Tunay na malaking ambag ang kanilang marugdub na pag-aaral na ibinibigyan ng ating mga kasamang guro, no? Mga tamang ano pag-analisa kung paano sasagutin at paano ano yan.
Kuya Felix, ano, may pumasok lang na tanong kasi isa to sa mga national issues na
kung may naman nakita ko para
kaya yan yung tanong kuya ayan sabi totoo po ba ang 2K na ibibigay ni Duterte para sa mga kontraktual? Nabalitaan mo ba yan kuya?
Uy, kapopos lang yata nilin din yata sa Facebook pero actually hindi ko pa nabasa yung buong umbo.
Pero ayun nga, ang sinasabi kasi doon sa nabasa ko lang din na
22
artikulo.
22 million ba ito? 220 million or what?
Hindi ko ano no, kabisado yung total na pondo no. Pero ang sabi nga doon sa artikulo, makakatanggap nga ang mga kontraktual sa iba't ibang ahensya, ano bang iba't ibang mga tawag, job order, contract of services, etc. Sa iba't ibang mga institusyon, opisina na pampubliko. Pero dito sa UP, nauna na nating yung ano, nabalitaan. At yun na yun, yun na yung hanggang 10,000 na ano ba, year-end incentive / merit incentive para sa mga contractual. So, hindi siya iba doon sa ibibigay ng UP. Kasi ang sinasabi din, ano, kumbaga, subject to availability of funds pa rin. Yun. So, sa mga kasamahan nating contractual na may mga trust fund ng opisina, ayun, siguro dito sa DZUP may trust fund sila. So, sana buong matanggap ang 10,000 at huwag nang bawasan ng buwis, no? Ayun. Last time po ba may buwis ang... Oo nga, sa pagkakatanda ko, kuya. Yung ano, kasi 5K din yung natanggap namin sa opisina. Ang natanggap ko ay... Kumbaga, 5K ang inirequest. Ang natanggap ko ay 4,000 plus lang. Wow. So, may tax talaga. Biro mo yun. Ano ba naman yan? Pinagkakakitaan pa yung...
Eh, magbibigay. Diba? Tapos, babawiin din yung part. Ako po, hindi man. No? Hindi ganap na pakinabangan. Ano? Pero malalaman dito sa binabanggit dito kung saan man gagaling yung pondo. Maliban doon sa... Doon na may binabanggit na may git sa... 100,000 ay JOs saka ano at contractual employee ay makakatanggap di umano ng 2,000 ano, pero okay naman si Duterte ra no magkaroon. Ah, si Judy pala nagano nito. Ayan, Secretary Judy Tugalo who earlier recommended a minimum of 10,000 for each over 100,000 of JOs and CEOs and what is PB worker, hindi ko na alam to kung ano ito. Eto, hindi nga lang po maliwanag, mga kapatid, kung saan kukuhain itong binabanggit ni Duterte. Kung ito'y pupondohan ng national government and therefore, imposing lang nung ano, o ano lang, ibibigay yung pera sa atin at ganun. Balit, ito nga, grant to 21 million bonus for JOs. So, maguro, ibig sabihin, manggagaling ito sa DBM, ano? At siguro gusto maliwanagan ng ating mga kasamahan, ito ay bukod pa ba roon sa itinutulak ng ace up na 10K on top of that?
Ano na yun?
Ayan na ba yan?
Anyway, meron tayong sinasabing, kumbaga, may ilan kasi mga opisina.
Pero 2K lang ito, ma'am. Pero 10K yung ano, paano ba ito? Ano?
Ibig sabihin, edi mas okay na, mas malaki.
Hindi, palagay ko on top of that. Kasi inisiyatibo ng ASAP yan, internal dito sa ano.
Sa UP.
Well, siguro maganda mga yan. Sa susunod po, ayaw naman po natin.
Inawin natin.
Magbigay ng maling impormasyon. Ano? So, time up muna tayo.
Okay. Sige.
Ang oras po ay 18 minuto makalipas po ang ika-isa ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Union!
Ayan, okay. So muli nagbabalik ang programang Union at teka lang, nasa linya na yata si Ginoongan ni Beldia, tagapangulo po ng All UP Workers Union din naman. Hello, Ani! Magandang ng halian sa iyo!
Kuya Ani, magandang hapon!
Ani, at may babate, ito! Hello po!
Hello!
Uy! Ano yan? May meeting ba kayo?
Ongoing meeting
natin. Pag-brati, sa mga unionista na militante at progresibo at makabayan.
Ito ang mga popogi. Ito ang kagandang mga ano natin, mga miyembro ng union.
Dapat lang. Pagka hindi pogit pa niya, mihingi tayo ng pogi saka pampagandang budget. Ayan.
Kuya Ani, ano, sige, onting maikling ano lang, no, update. Meron po ba tayong mga balita, na magandang balita para sa ating mga unionista dito sa UP?
Ay, oo. Oh, medyo, sana masaya ang Pasko natin, no? Oh, mga pinangako na nila ito, eh. Tuto pa rin pa. Hindi. Diba yung increment benefits natin na 10,000 on dagdag doon, ito yung laban
pa natin. Health and wellness, okay.
10,000 plus grocery allowance sa 4,500.
Okay.
And we have a buwit, no? We have an information, the 5,000 PEI, Productivity Enhancement Incentive.
Mm-hmm.
The UP.
Aha, kala ko isang buwang sahod yun.
Yeah. PEI, 5,000. So, 95 na.
Okay.
Then, yung proposal, di ba, as approved by NEB, dinagat natin ng 20,000 year-end
bonus.
Incentive, productivity incentive benefit natin,
okay,
to the university.
Mm. Approved ba?
20,000 na ating hinahagel, no? At ito yung masakotoparan ito, no? Panawagan sa lahat yung we have a parang may BOR meeting pa, eh.
Oo, oh, kailan ba dyan sa... Sa 16 ba ang okay. Sabay ng lantern parade, ano?
Yes.
Mm-hmm.
Hindi, 15.
Ah, 15?
16 din pala, sorry
16,
po.
16, okay. Oh. Mm-hmm.
Bago mag-lantern parade, may BOR mobilization tayo. At I think ang naka-agenda sa PAC ito, eh. Siyempre, itong proposal natin, tapos i-raise sa BOR, no, for the approval.
Okay. So, yung 20,000 ay... Paano yun? May lino ba yun? O, sir, paano?
Oo.
Oh. O, nakabitin pa rin sa limbo?
Yes. Tapos, may development, di ba, sa mga non-UP natin, yung 7.5 na update na ka sila.
Eh, 10K na, yata yung ano, hiningi.
10K and 7.5.
Ah.
7.5 plus 10,000 para sa trust fund.
Mm-hmm.
Merong development, di ba may announcement ngayon ng Duterte government?
Eh, oo, 2K.
2,000?
Mm-hmm. Yes, oh, okay.
May 2,000 na.
So, Kuya Ani, ang ibig sabihin, bukod doon sa 10,000, bilang paglilinaw po sa ating mga tagapakinig, doon sa ibibigay ng UP, meron pang ina-expect na 2,000 pesos?
Yes, oo. Oh.
Okay.
Kagabi lang in-announce ito through national TV.
Mm-hmm.
Na para sa mga non-UP government project. Oh, this is initiative by Duterte government, pero ito ay sa pangunguna ni Ma'am Judy Taguiwalo.
Nakita ko nga sa news. Mm-hmm.
Oh, yung mga
ang gusto nga ni Ma'am, ano, 10K, di ba?
Ng ano, di ba, ng DSWD, ang proposed na nga ay 10,000.
Oo.
Pero ang proposed lang ay 2,000 dahil nga sinasabi ni DBM
Secretary, si Benjamin Diokno.
O, 2.5 billion daw ang wawala. Ganyan.
Mm-hmm.
So, hiwalay ito, ha? Okay. Hiwalay ito.
Okay.
So, hiwalay, maliwanag on
top. Malinaw.
Okay.
Hiwalay ito dahil government subsidy ang 2,000.
Oh.
Ito po ba ay subject to tax?
Yun ang ano natin. Hindi. Kung ganyan mga incentive allowance, hindi.
Hindi.
Eh,
so,
natin, hindi yung mga 82,000 na tax do, di ba?
Mm-hmm.
Dapat hindi. Oh.
So, ibig sabihin, okay, paglilinaw lang, Kuya Ani, sa mga nakikinig po na non-UP contractuals, tayo po ay makakatanggap ng 10,000 plus 2,000 pesos. Ang 10,000 ay kung manggagaling sa trust fund. Tapos yung 2,000 pesos ay manggagaling sa DBM mula dun sa additional budget ng DBM na idineklara ni Pangulong Duterte nitong mga nakaraang araw.
Ayun.
Tapos sa mga MOE naman ang gagaling ang pondo 7,500 plus 2,000. So Yung ano kasi, Kuya Ani, yung 75, yung dating 5,000, tsaka yung dating 75, binawasan ng tax. Kaya talagang ano kami, talagang kumbaga concerned kami kung itatax ba tong 2,000 pa.
Hindi mo, imbis na makabili ng isang hamon pa yun eh, tinax pa.
Napunta din kay Duterte, no?
Uy, magandang balita yan. Ha? Sana nga, on top of yung 7.5 to 10K na hinahagil natin internal dito sa UP, on top of that is additional 2,000 which will galing sa DBM, ano? Mm-hmm. Sa national government. Ano, Ani?
Siguro, Kuya, ano bang magandang hakbang dito? Baka paalalahanan siguro ng ACUP, tama ba? Yung UP na...
Yung PAPAC meeting, nakausap na ng mga union leader natin, itong unang inanggit ni President Pascual kanina. Oh, may 2,000 ah, para sa mga non-UP. So, ito, alam na ng Presidente. Okay. Itong move na to. Plus, ngayon, hopefully maayos ang rice distribution sa December.
Ayun, no, pa-update nga pala sa rice, sir. Teka, ba't parang choppy? Hindi ba maayos
yung ano? 20.
Okay.
Delivery. 58.50 kilos.
Okay. Silang domeng?
80-20 ang ratio.
20-80. Ibig sabihin, 20 yung muho, 80 yung durog.
Oo.
Oh, baliktad, baliktad yan. O, 80 yung buho, 20 yung durog, of course, di ba? Okay, so, nga kailan kaya ma-anticipate yung distribution nito, kapatid?
Ayun po, December 16, bagamat London pa rin dyan kasi sila din po itong winning bidder, Adelina de la Cruz Mill, ay winning bidder din sa UP Los Baños at UP Manila.
Ayun, kaya medyo kano, inuuna muna nila kung sino yung mga unang natapos.
Sa Manila, tayo 16 to 20. Kahit po Sabado, sabi po sa ibang natin mga tagapakinig, ay, hello.
Hello, yes. On the air ka pa rin, kapatid.
Sabado po, magdi-deliver po ang supplier. Nandito po kami, ang mga union representative natin, mga opisyalis ay tutulong, no?
So, sa 16, ano? Sa 16, at medyo para magiging parang piyestang mode nito, sir. Dapat talaga pagtulong-tulungan natin ito at para maging maayos, no?
Kuya Ani, may... Kuya Ani, may dagdag na tanong lang. Kasi di ba ang mga contractual daw ay makakatanggap ng 2,000 mula sa pondo ng gobyerno, DBM, ayon nga kay Duterte. Tinatanong po ay kung paano naman daw yung mga regular.
Dito sa December 15, si Joel Toboro, yung makisig na vice president natin. Lima chapter.
Okay. Birthday naman yan. Okay. So, may tanong dito, ha, kapatid, na yun daw mga contractual lang daw po ba, paano daw po yung regular? Makakatanggap din po ba ng 2K mula sa Digong Duterte's administration?
Hindi po. Yung mga non-UP, yung mga project-based.
Okay. So, naman. Malinaw. Hindi makakatanggap ng 2,000. Pero okay naman din na siguro sa dami namang beneficyo.
Para din matutakuan yung mga regular.
Ayun.
Kumbaga, unang beses actually ito, ano?
Opo.
Na contractual ay bibigyan na sa panahon ng Pasko ng bonus mula sa government budget.
Opo. Tama
ayun.
Po.
Okay.
Okay. Sige. So...
Kuya Ani, last na tanong. Kasi po, itong mga agency hired natin ay nangangamba kung kamusta ba ang bidding. Mga janitorial. Yung
palita, no? Nung...
Janitorial po ngayon, magpo-postkwa na. Dahil na, di ba nung nakaraan po, may...
Ayan, so pansamantala na po, tol. Siyempre, every 7 minutes siya tayo, kapatid, ano? Pero, sige, tayo, mukha na, makapag-reconnect pa tayo dyan sa kabila. Okay, ayan, tinatawagan na po. At wag po kayong bibitiw.
Ano po yung mga paglilinaw ulit ni Kuya Ani?
Maraming paglilinaw pa ito tungkol doon sa mga agency hard. Dahil year na naman ng mga endo ng agency at siyempre kahit yung mga non-UP contractual tuwing December minsan nire-renew, tama ba yun? Ayan. So, muli nagbabalik sa impapawid si Ani. Okay, Ani. Okay, may mga tanong dito. kamusta na yung kalagayan o magiging, ano bang magiging senaryo? Halimbawa, magpapalitan na naman ng mga agency. Ito ba, meron ba mga safety measure na ginawa tayo bilang union na may nakaupo tayo dyan? Halimbawa, yung mga ahensyang medyo hindi maayos magpasweldo, punong-puno ng alingas-ngas ang kanilang pagkakaltas sa mga sweldo ng mga kasamahang agency hired. Ito ba, nakapasok pa? Naka-join pa rin ba?
Tama po, kaya nagmanifesto tayo diyan no, base doon sa mga feedback natin, sa mga actual na feedback ng mga janitor natin, ng mga security natin. Kaya ayun ang papel natin bilang union rep, no, na i-expose ito na yung mga dagdag na bawas-bawas nila na unauthorized,
mga illegal.
So, yeah, so yung mga delay of salaries. So ito po yung mga bilang na imamanifesto natin doon sa mga bidder na nag-a-apply para po maiwasan ito. In fact po, ngayon, medyo nagmanifesto tayo sa janitorial dahil nung una, ay hindi po tayo, dati sa prequa pa lang, sinasama na tayo. Eh ngayon, ngayon? No, magpo-post po na, wala pang union rep, kaya ho, sumulat tayo kay Chancellor para i-raise to na dapat merong union representative dyan.
Tama. At kung hindi man, ayaw nila, ay kailangan natin igit, no? Bilang...
Yes.
Mandato na rin natin yun at
CNA.
At hindi naman pwede igiit nila, hindi naman sila regular, hindi niya sakop yun, hindi po yun ang usapin dito. Dapat i-discuss natin sa kanilang maigit. Isa pa sir, ganito ang isang pangamba ng ating mga kasamahang sa agency hire. Ano raw ba sila makakatiyak na sila pa rin daw ba? Kalimitan kasi, pagka yung agency nanalo at medyo nabalitaan na yung si ganun, si ganito ay nauugnayan ng ating union at may tendensiyang maging aktivista, ay hindi kinukuha o kaya ay bina-blacklist. Sir, ano ba yung ating pwedeng maging tugon dito?
Alam niyo po, sa panahon ng pagtatrabaho, no, wala po dapat discretion yan. As long na ginagampan niya yung trabaho, dagdag po na yung pagiging union. No? Isang pribileyo ang maglingkod sa kapwa kawani. No? So sa union, at ito naman po ay positibo, no, sa personalidad ng isang manggagawa.
Ayun, hindi nila na-appreciate yung ganun. Ang gusto yata nila mga kawani ay yung kimi. Na parang sa panahon pa ng alipin sa gigilid, ayaw nyo ba na magkaroon kayo ng kawani na nakakatulong kung paano mag-isip para lalong mas mapaunlad ang ano, ang pakanyang trabaho, ang ating trabaho, at sa kabuuan ay magiging leader, hindi na kinakailangang utusan pa dahil alam niya na kung ano yung mga dapat gawin. Yun naman ang gusto natin. Ano, sa...
Kuya Ani, may tanong lang. So, kailan po malalaman kung sino yung nanalo doon sa janitorial agency bidding?
Ito kasi magpo-postwa pa yan eh. Kaya pinapaupunan natin si Joel. No, ang ano natin kasi, ang pinaka-time frame nila itong December, di ba? Katulad ng security. Ngayon, may meeting ang security committee at si Rick, ay alam ko, nakaupo ngayon eh. Ang problema din ng security agency, imagine mo, dito sila nagbabagong taon dahil kung may bagong winning bidder, ganun din sa janitorial. Ang time frame nila ngayon, December eh.
Okay.
Yeah, so marami talagang dapat ayusin sa pamamaraan, at siguro ito yung panahon, no, habang nagpapalakas tayo, ay i-invoke natin na dapat nagiging bahagi ang ating union diyan sa pagano ng agency bilang protection na rin. At kung hindi sila papayag, karapatan din nating ilantad ang sino mang mga official na ito na tumatanggi, no? Dahil ito ilabag sa kagandahang asal ang isang transparency na may representasyon ang union na nagmamalasakit sa kapwa kawani.
Tama po.
Ayan. Okay, maraming salamat.
Uy, sandali! Meron pa yung CNA incentive. Ano bang update natin dyan, sir? Meron na bang muling pag-aharap o sa katapusan
na
ito
ng tao? Wala pero pa. Ang usapan natin sa National Executive Board, di ba, ay we will make a letter, a dialogue to President Pascual as the principal. Diba? Na sa university to decide on these things. Okay. Wala pang
update. Ano,
May sulat ng ginawa ang presidente ng national para dyan. Para ngayon ay magkaroon ng usap.
Okay.
Okay. So, maraming salamat sa iyo, Ani. At sana tuloy-tuloy na inyong ano, yung meeting. At yun, kailangan talaga ng komprehensibong pagtutulungan sa rice distribution. Dahil lang kung magiging malapiesta ito, dahil nasabay ito sa Lantern Parade at mga party-party. Okay.
Yes, yes. Okay.
More power to all UP. Yes. More power to all UP Workers Union Diliman. Okay. Ayan.
Okay. Wala na. Okay. Sige, okay. Bago siguro tayo umusad sa ating susunod na paksa, mag-break muna tayo, kuya?
Yes, ikaw yan.
Sige po. Ang oras ay 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Union!
Ayan, sa muli nagbabalik ang programang Union. Dami nating natalakay ngayon. Ano? At syempre, bukang kulangin pa ang ating oras kung tutuusin para lamang sa pagtalakay ng mga bagay-bagay. Pero eh meron pa ba tayong palagay pa ni bagong phone pads?
Oo, meron. Okay. Meron tingnan ba natin kung ko-connect na tayo. Pero kuya, ano, nung Lunes lang pala 'to nangyari. Ay mayroong naganap sa UP Los Baños.
Uy, ano 'yun?
Okay. Oh, malalaman natin para medyo suspense naman. Pero magandang balita ito.
Ayan, siyempre. Uy, bay kayo mga taga UPLB, kayo mga nandito ha. Mm-mm. Dapat kayo nakikinig parati sa programang Union bukod sa mayaman at live na live ang mga discussion dito.
Mm-mm. Puro tayo mga updates eh. May
at
magandang balita.
Huli sa mga balita. At balita ito, hindi chismis. At dito ay nagbibitiw ng mga mensahe ng walang confirmation o hindi tiyak. At kung hindi tiyak ay nagko-quote naman tayo. Di umano.
tinatawagan ng mga nasa kinauukulan.
Ayan. Ayan po. Ay, naku, ang buhay nga naman talaga. Magpapasko, pero meron tayong mga ilan-ilang mga opisyales, no?
Oo, na...
Okay, na hindi yata... Wala yata ang diwa sa kanila ang Pasko.
Sige, pero habang hinihintay natin yung ating ifa-phone patch dapat, pagkwentuhan na siguro natin, Kuya Felix, no?
Okay, ano ba yung gusto mo natin magkwentuhan?
Kasi naalala mo ba?
Ba ano?
Oo, doon sa UP Baguio, di ba? Noong una, narinig natin na ang isang unionista ay hinaras ang isang kontraktual at sinasabing kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pagiging miyembro ng ASUP, ay ano, hindi magandang bagay yon, no? Pinipigilan siya na maging member.
At balita ko, isa raw opisyalis pa ng union ito.
Oo, opisyalis ng union.
Pwede ba pangalanan to?
Sige, pangalanan na natin.
Hindi ko na
hindi ko kilala yan.
Alright.
Okay, pero mukhang na-address na naman namin dito sa union at sana'y sumasailan na sa proseso. Pero isang balita, no? Ayan! Naku, ito na pala.
Ayan!
Connect
so,
na.
Yan. Di makayano na tayo.
Hello?
Sino ba ang ating tinawagan?
Hello? Si Kuya Ben. Opo, magandang hapon, Kuya Ben Bukid. Siya, Kuya Felix, ang pangulo ng ASUP Los
Ben.
Baños.
Hey, congratulations sa isang mabigat na tungkulin.
Ah.
Okay. Salamat.
Kuya Ben, ako po si Steph, tsaka si Kuya Felix ng...
Ka-Felix po, ng All UP Workers Union.
Opo.
Yes?
Makikibalita po kami sa mga naganap sa ACUPLB noong Lunes. Ano po bang nangyari?
Actually, yung assembly meeting namin, yung request namin sa Chancellor, hindi lumabas yung endorsement para makapag-meeting. Pwede sa madalit salita, wala kami nakuhang endorsement para palabasin yung mga EGW.
Okay. Opo.
Yes. Anong naganap pagkatapos nun?
Ipinas siya ng pamunuan kasama ng Lupi Akad na si Kaiman at yung grupo ng mga officers ng Isat Los Baños na with or without endorsement ng Chancellor ay itutuloy yung assembly.
Oo naman. So, at least kahit na lagpas na office hour para hindi na kayo saklaw.
Ginawa nga lang namin after 5 na. Hindi namin giniit yung request namin na alas 3 nag-meeting.
Ano po ba yung mga posibleng ano pwede mga mangyari kung halimbawang alas 3 sila nag-program?
Kasi initially, ang sabi sa amin, may approval initially doon sa venue. So, madali sila ito po, mapayag.
Okay.
At nai-arrange naman yung venue at available naman. Kaso, yung sa huli, doon sa mga kinatawan na nakipag-ugnayan, mukhang nag-negative na at walang naipalabas na.
At dahil po, no work, no pay, mukhang gagawing absent din, doon sa trabaho.
Maaaring yun ang pinapangambahan nila, kaya hindi pinayagan.
Okay. Hindi ba kayo natutulungan ng ating union dyan, sa All UP Workers Union?
Actually, ang workers union at ACAD union ay nakikisa sa amin. At sila mismo yung kumakanlong sa amin. Sila yung
alliance sa amin. No?
Yung alliance.
All UP Workers Alliance.
Yung alliance po.
Okay. Kuya, pwede pong ikwento nyo kung ano bang nangyari sa program ninyo noong Lunes?
So, in-update lang kami nung si Katoni na leader ng All UP Workers ng LB tungkol doon sa mga posible na mangyari by next year sa mga NGW.
Okay. Ano rin yung mga yun?
Ang sinasabi na posible daw na increasean yung mga daily
then,
yung rate ng per day. Ang mangyayari, ang posible din ay magbawas ng mga NGW.
So ibig sabihin merong pagtaas ng sahod. Pero kakabit nito may pagtanggal tanggalan na magaganap.
Yung nakamba na panganib. May tataas ang sweldo. Ang maapektuhan naman ay yung iba tatanggalin. Parang ganon ang takbo ng pag-uusap.
Lumang na po yan, taktikang ginagamit po. Yan po actually ay ginamit din sa mga pribadong sektor na kung saan yung ginagit noon yung pagtaas ang minimum wage. Ang sinasabi naman ng mga kapitalista ay malulugi umano at maaaring magresulta ito sa pagtanggal din ng mga ilang manggagawa o trabahador sa pabrika. Yan po ay lumang style na po.
Tama po kayo dyan. Kuya, yan lagi ang alibay.
Kuya Ben tsaka Kuya Felix, may nabalitaan kasi ako na dito mismo sa UP Diliman, ang kontraktual ay tumaas ang sahod. So yun, di tumaas ang sahod. Pero ang nangyari, tumaas ang kanyang sahod, binawasan ng sahod yung mga kaopisina niya. So, iba paano naman
yan?
To.
Paano yan eh, Colin? Sino yung mga kaopisina niya? Kontraktual din ba o regular? Yan.
Mag-aaway yun.
Yun ang isang konkretong epekto nito. At iba naman ito dun sa Lusawan. Pero kumbaga, cause and effect ang nangyayari, no? Kapag may ginawa magandang bagay, parating may hindi magandang bagay na moda ang ano, ang administrasyon.
Opo.
So ano po bang tindig dito ng ASUP Los Baños?
Sa kasalukuyan ay naghahanda kami sa isang pagkikipag-dialogo o presentation sa Chancellor. Mm-hmm. At hopefully, bago kami harap doon ay aming ipiprepare yung mga possible options na magiging mga hotbang kung sakali.
Mm-hmm.
Ayan.
Okay.
Naku, talaga maraming hamon natin mm-hmm. sa ganyan na ano. At alam mo, nakakatuwa dahil at last, nagkaroon na kayo ng General Assembly ang ASAP, ano. At alam mo, ano kapatid, naggaling din kami sa PUP. At siyempre, naibida rin natin na mayroong ASAP ang bawat mga chapter. Ito nga yung pinuano natin na pinopropose din sa kanila. Sumasangayon naman ang union dyan sa PUP na magkaroon din ng kahalintulad na organization, o alliance po na ano.
Pero sa ngayon, kung ako ang tatanungin, hindi pa kami nawawala ng pag-asa doon. Mm-hmm. Kundi bali, ito yung magandang pasimula na makita muna natin yung problema para maging batayan ng mga susunod ng mga hotbang.
Mm-hmm. Yes.
Kumbaga yung pagiging bukas sa negosasyon at hindi pagbitaw doon sa mga prinsipyo natin, no?
Tama po yun. At siyempre, maganda rin naman talaga makakaharap nyo ang mga opisyalis natin dyan. At sana sa antas din ng nasyonal dito sa pamunuan, ang bagong pamunuan na incoming president na si Dean Danilo Concepcion, no? At makita niya, ma-realize niya, no?
Meron nang papalit kay Paep?
Opo. Meron na po. Ang halal na bagong halal na pangulo po ay nauupo sa 2017. Mm-hmm. Ay si attorney po ito mula sa kolehiyo ng ano ng batas si Calisoplo, si Dean Danilo Concepcion po.
Anong balita na yun? Anong pulso niyo dyan sa magiging bagong presidente natin?
Yung pulso po ay, una, hindi pa rin po natin alam. At, siyempre, aral na po tayo sa mga nakaraan, sa kasaysayan, na kung saan ay talagang hindi naman tayo dapat iasa yung ating mga sarili, kundi yung ating pia sama-samang pagkilos pa rin ng isang tinig.
Yan po yung pwede,
yun po yung pwede nating tanganan na sa kanya't para
sa madaling salita, wala pa tayong himig kung anong klase ang asahan natin, no?
Opo, tama po yun.
Pero sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapalakas ng ating union, ng ating alyansa sa ASUP, no? Para labanan yung mga ano panukala nila katulad ng ganyan yung pagdagdag bawas eh ano ang parang election to dagdag bawas ang eskema. Okay.
Ayan, ako marami kaming na tutunan at nalaman sa iyo ka
Sir Ben.
Oo, Sir Ben ng ano ng UP Los Baños. Ayan, di ano ba ang mga panawagan po rin natin sa mga kasama pa nating hindi lamang sa regular at ganun din po sa mga kasamahang kontraktual.
Tayo ba ay naka-broadcast sa
Opo, live po tayo. Naririnig po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Opo.
Dito po, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Dito lang po sa street lang po, Avenue.
Sa ating kapaligiran.
Ah, kapaligiran lang po.
Okay. Okay, siguro sa maabot ng ating mga tinig, ay gusto natin na maipanawagan na sa lahat ng mga nasa NGW yung kalagayan ay kung may naririnig nila ay di maging mulat sila at maging bukas na kung ano yung harapin ay makita yung kanilang pagsuporta at ito naman ay para sa hinaharap ng ating mga NGW yung kalagayan.
Ayan.
At makatitiyak naman tayo na ang presidente kasi natin, ang Pangulong Duterte ay positibo sa pagdumina. Burahin ang contractualization.
Mm-hmm.
So, actually, doon ako kumukuha ng hugot.
Mm-hmm.
Kasi ang presidente mismo ang may gusto nito.
Mm-hmm.
At lalong gusto natin to bilang mga NGW.
Ayan.
Na matagal lang hindi nagiging regular.
Mm-hmm. So, Opo, yeah. Nabalitaan nyo rin ho siguro na, yun nga, kumpirmado mula sa Pangulo ng, ano, ng OLP Workers Union Diliman na ang sinasabi ni Duterte nitong mga nakarang araw na dagdag na 2,000 pesos na insentibo sa mga kontraktwal ay matatanggap natin. Labas pa po doon sa year-end incentive na ating matatanggap mula sa UP administration. Kayo po ba dyan ay may natatanggap o matatanggap na merit incentive?
Sa kasalukuyan, nangarap-arap pa kami sa dilim at naghihintay kami ng memo na di umano'y palalabas yung bid in this week hanggang bukas.
Okay.
Kung lalabas yon na mag-uutos sa mga directors, mga deans, na magbigay, parang limited din lang kasi mukhang sa revolving o sa trust fund lang yung pwedeng magbigay. Hindi ko pa alam kung ano pa yung ibang mga detalye na pwede rin mabinipisyuhan.
Okay.
Ayan,
sige. Okay po.
Ayan, o.
Sige, sana po ay ano, ayan, sige, sana salamat. Mabigyan.
Meron kasi nag-text dito, kailan daw lalabas yung incentive ni Duterte, ayan. Si Ate Tess pala yan. Ayan, ang Tagalog.
Ayan,
ayan
po,
so narinig niyo po si Ginoong Bin Bukid ng Ace UPLB. Ayan.
Maraming salamat, Kuya Ben. No, at sana mabigyan tayo ng magandang balita sa susunod nating pakikipag-usap sa kanya. Pero yon, malinaw din po na sinasabi niya, mayroong dagdag bawas scheme na binalita ang OLP Workers Union Los Baños President na yun nga, kung dadagdagan ng sahod ng mga kontraktwal ay magbabawas naman.
Oo, no? Lumang style na yan. Eh, no? Ginamit na ng mga kapitalista yan noong mga panahon na.
Tapos dagdag doon, ang mga non-UP contractors o non-government workers ng UP Los Baños ay hindi tiyak na makakatanggap ng merit incentive. Hinihintay pa nila at sana kung hindi man nila matanggap, dito na, no, mapapakita ang sama-samang pagkilos siguro ng ACUPLB.
Tama yan. Saka siyempre, kaya-aya naman ang kanilang mga CEOs, ang diliman ay nagbibigay.
Oo.
So, panawagan din naman natin sa mga vice-chancellor. Vice-chancellor, sa mga chancellor ng UPLB, sir. Chancellor ng Manila at lahat ng chancellor ng ating mga CEOs. Aba, eh, pagtulong-tulungan naman natin. One UP tayo. Ibig sabihin, ang natanggap ni Juan, dapat matanggap din ni Pedro. Ang matatanggap sa Diliman, dapat naman nagawa natin. Sama-sama natin, pagtulungan natin. No? Hindi pwedeng idahilan na walang pondo na naman doon sa UP Mindanao.
Uh-oh.
Ayan po ang ating system. Ano? Para tsaka, punuan. Ano?
At saka huwag nilang gagamitin yung, di ba nga si Duterte, nagsabi na magbibigay ng 2,000. Huwag naman po gamitin yung nakatanggap na kayo ng 2,000, ba't pa namin kayo bibigyan? Huwag naman ganun.
Oo nga.
Kasi tama. Mga barat kasi.
Saka hindi naman. Kung halimbawa, tignan nyo naman yung katayuan nila. Ano ba naman? Na minsan sa isang taon, makapagpaligaya naman kayo ng isang nilalang. Hindi lang isang nilalang. Pag-uwi niyan sa bahay, mga chancellor, ay nako, talagang antuan at galak ng kanilang mga pamilya ay hindi kailanman mababayaran, no? At siyempre, kayo rin naman ang ano doon. Sabi nga umali tayo ng kabutihan para sa langit. Ay aani rin kayo ng magandang kalagayan. Ayan,
magandang balita mula kay Ka Felix. Ayan, may tanong nga kuya, kung kailan daw ba lalabas yung incentive ni Duterte?
Ayun, yun ang malaking talo. Teka, hindi ko kaya sagutin yan.
Ano bang sa bagay, unang beses pa lang to, ano? At umaasa tayo na maibigay ka agad ng UP. Lalo kung mula ito sa DBM, ibababa sa mga units ng UP, no? Paano ba? Pwede siguro nating inquire, no?
Oo,
kasama
pwede.
Ng pagpapaalala natin sa
Facebook
UP
natin
administration.
Agad para pag alam na ganun, op, ma-quote kaya natin agad. O, ganito raw. Para para ba matalian na agad.
Oo. Tsaka ano ba naman yung 2,000 doon sa mga natatanggap nilang malalaking bonuses?
Oo, diba? Totoo naman yun. Hoy, pinag-uusapan din naman natin ang ating mga biyaya. Alam mo ba, nasa UPPGH hanggang sa ngayon ay hindi pa nila natatanggap ang kanilang hazard pay.
Ay, naku, December na.
Oo. Bali ba, bali dalawang BOR mukhang deliberately, di umano, ay tactic ang delaying at medyo nangangamba sila na i-impose na yung DBM circular na kung saan ay nasa bahagdan o porsyento ng basic salary ang matatanggap ng bawat isa. Ito ay 25% o 20% ng kabuuang sahod. Sa ganitong eskema, relatibong mas katiting na naman ang mapupunta sa mga maliliit na salary grade. Ang unang kanilang naging kampanya at naging napagkasunduan hanggang bago ipatupad yung DBM ay across the board magmula salary grade 11 pababa na 5,000. And after na may bigay yung share na yun for this batch, at saka siguro paano pag-usapan yung kung paano ba talaga i-implement yung DBM circular yun na by percent nga yung ano. Subalit, nagkaroon ng ano nga at lapse din ano at hindi yata na isalang ito sa BOR. Well, hindi natin alam kung bakit ito. You know, supposed to be ang director ng BGH ang dapat magpapa-agenda na ito. Kung hindi man, well, sana yung inyo, baka may code din pagkukulang or otherwise yung ating staff regent. Dapat ito alam na alam din naman ng ating staff regent, ano, yung kanila mga issue, gagap niya from the very roots. At saka talagang dito niya, dito matitimbang yung kanyang kakayahan. Eh. Talaga pang politically ready ka para sa ganyan na. No? Ayan, yun, na.
Pero ang, yun nga ang mahalaga, dapat ang mga issue mula sa lokal ay inaalingaw-ngaw ng representatibo ng mga staff at
reps tama yun.
Doon sa BOR.
Kasi hindi naman nakakarating sa kanila eh.
Ay, hindi ba? Nako, ayan, nako, SR Alex.
Tayo, kung hindi pa tayo magrarally,
SR Alex Mejia.
Statement sasabihin sila. Meron nga akong narinig, naku, hindi namin alam ito. Mabuti na bigyan namin kayo
okay.
Kasi nandoon lang sila, pupunta ko ano yung pina-agenda. Yun din lang yung kanilang tatalakayin. Kaya epektibo kahit wala sa agenda yung ating ano. Dinadagundong natin sila na merong ganitong ano lupon o ganitong laksang ano, laksang mga kawani. Na ganito ang kalagayan at ito ang kanilang mga kahilingan o karaingan. Yun po yung ano. Yun yung kagandahan ng isang sama-samang pagkilos.
Oo, pero so yun nga, Sir Alex Mejia, galaw-galaw naman tayo dyan. Oo, paalala naman tungkol din sa mga issue namin, ano, lalo na mga non-UBee contractuals.
Ayun, totoo yan. Eh, teka. Eh, mukhang di rin maganda yung narinig ko nga na. Eh. Mukhang may feedback na. Ewan ko ba kung anong ginagawa niya nga rin. Actually, dapat ito na yung pagkakataon para siya mismo bilang taga UPLB yung manguna man lang sana.
Ako ayan, isang malaking hamon.
Malaking hamon sa ito, doon sa SR Alex, no? Well, andito si Step na ace up at ayun, ikaw na humamon.
Ayun.
Tutukan o ano.
Hindi naman tayo ganoon kabayol. Natadaan naman 'yan sa maayos na usapan, no. Pero yun, nadinig naman natin ang kalagayan ng mga kontraktwal sa Los Baños. At sana ay magkaroon nga ng maayos na pakikinig, usapan at idirekta ito doon sa BOR. At ang panawagan ng lahat ng ACUP sa lahat ng CUs ay kilalanin na, buuin na ang Technical Working Group ng mga kontraktwal. Kasi tingnan nyo po, itong halimbawa, itong 2,000 pesos na incentive, ano? Hindi man lang kami sigurado kung kailan. At magandang napag-uusapan ito ng komite, no, na representatibo ang mga non-UBee contractuals mula sa nag-iisa, no, at tunay palaban at makabayan ng mga contractual, ang Alliance of Contractual Employees in UP.
ACUP! Yan! Okay!
Okay. Sige, naku, malapit na tayo matapos.
Teka, mag-announce tayo rito. Teka, meron...
Sige, kuya, ano ba yan?
Ayan, December, unahin na muna natin yung... Kala ko may build-up activities tayo bukas. Ano ba yan?
Bukas po. Ay, hindi. Kuya, ngayon yon. Ngayong araw ay mayroong forum. No?
Dito, yung...
Kung sin ang speaker po ay si Concha Araneta na NDFP consultant.
Uy,
no? Mamaya, ngayon,
alas
3 okay. Hanggang alas 5 dito sa...
Inanyayanan lahat, no? Na dumalo rito sa forum, no? Kaya
speaker CMC po auditorium si, po.
Dito, 3 to 5 p.m., no? Speaker po ay isang NDFP consultant. Nakita ko ito sa Minjola, no? Nung Solidarity fasting.
Siya ay ano Ilongga.
Ayun. Hindi. Punta po tayo mga kapatid. At napakahalaga na maging aktibo rin tayo sa mga ganitong issue.
Siyempre, palagay ko pag-uusapan dito ang kahalagahan ng pagpapalaya ng political prisoners. Oy, at siyempre yung peace talks. Sa kasagsaga ng alam naman po natin na pumasa na sa third hearing ba? Ang ano, death penalty. ano? So, ayan. Isa yan sa mga issues ngayong kinakaharap natin. Ayun,
dadalo tayo rito. Teka, matapos na kaya kami sing Gerald makasilip.
Oo.
Ano, ayan.
Ayan, oh, kuya.
Ano ba? Yun, si December 9.
Ito naman, opo, sa December 9, ang opisina ko po, ang Diliman Gender Office, ay magkakaroon ng work-life balance. Mm-hmm. Bale, meron po ditong libreng sine, hangga libreng merienda, at sine, libreng masahe.
Okay. Ay, bye! Okay, oh, yan.
Dito, oh, yan. Punta ka, kuya. Kapatid, at dito sa booth ng...
Libreng masahe. O, doon sa mga lalaki, hindi ito yung masahe ng alam natin, ha?
Nako, iba kuya. Ano ito, ito pupulisin talaga, kita dyan.
Therapeutic
ito
na,
ay,
ano, na...
stress reduction.
Ayan.
Okay. So 9 a.m. to 5 p.m. yon buong araw sa Diliman Gender Office.
Uy, punta tayo rito. Uy, sa kabilang booth, samantalahin niyo ito. Libre ito, mga kapatid.
Ate Tess.
Oh, si Ate
libre
Tess.
Yun. Sine, masahe,
at medyo
pagkain.
Papalambot natin ang ating mga tensionado
ng
mga ugat.
Oo, lalo ngayon.
Dahil sa stress sa trabaho at kay isip na baka wala kami matanggap na 10k na incentive.
Ayan. Okay, last na po. Alas dos na po, Kuya Felix.
Teka, sandali. Meron pa.
Oo, last
December
na.
December 10. Ayan. Ano, meron sa December 10.
Ang December 10 ay syempre International Human Rights Day.
Uy, sana assembly na ito.
Ang assembly, ang ating programa ay gagawin sa Liwasang Bonifacio.
Okay, pero may
4 to 6 p.m.
Dito.
Ano bang ikaw at ang
well, i-announce po natin. Hindi ko na. Akala ko sa ano ito, sa Quezon Hall.
Quezon Hall
meron
ba?
Po tayong okay. Sasakyan doon at 4 to 6 p.m. Mahalaga rin po na dumalo rin tayo sa International Human Rights Day. Gawin po natin Family Day ito.
Tama.
Sa Lunes, Aliwasang Bonifacio naman pala ito. Ayan. Didalin po natin ang ating mga anak.
Diretso na sa Luneta.
La Luneta. Tayo po yung mamasyal doon. Ayan.
Okay.
So, sobrang na tayo sa oras.
Dami nating natalakay ngayong araw.
Ulang nga, happy nga sa iyo. No? Ayan. So, natapos na naman po muli ang isang oras ng programang Union hanggang sa Webes sa ganap na alauna hanggang alas dos ng hapon habang sabay-sabay natin sinasabing
manindigan na, magunyon na,
kawani tayo,
reps tayo,
guru tayo,
unionista tayo.
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Ak-Union!